Kaixo egunon eta ongi etorri beste aste betez joan zikutara irratsaiora. Gaurko irratsaioan koronavirusetik aldenduko gea eta aste hontan izpide izan da gai batekin hasiko gea. Maieutik kontarten hizkuntzai buruz, hizkuntzak osasunen dauken eraginei buruz asko dakin pertsona bat izango dugu guren eta a ber ze kontatzen digun gizontxo honek. Nik doktorean tarten amona, gure aitona amona konsejo asko dauzkien osasun arazo batei buruz hitz eingo deu, begitxin dorrai buruz, guk askotan ez dakigu zerrain eta gure helduk ba omen dakie. Eta maitzeko baltzenekien tarten koronavirusei buruz zuzenen hitz eingo ez badeure, pandemia batei buruz hitz eingo dizueu. Izane, beti ez die gauza txarrak pasatzen olako kontekstutan. Eta holaxe besterik gabe, gure bosgarren irratsaioa astera doa. Hementxe dauket mikrofonon beste alden, nere aurren eseita Antxon Azkuna. Antxon, hizkuntzak osasunen dauken eraginei buruz hitzeitea etorri zago euskaralin erabat murgilduta garen momentu baten eta osasunei buruzko irratsaio baten, ba gai garrantzitsu bat iruditu zagu gurea ekartzeko eta alderdi ezberdinetati jorratzeko. Egunon Antxon.
Egunon bai.
Bueno, prest, ez? Hizkuntza eta euskaraldie eta euskera jorratzeko, ezta?
Bai, beti modan agota interesante.
Bueno, aipabarren dakeu ez dala lehenengo aldia Antxon guren ondana, iaz baita etorri izan gurea, solasaldi politxe izan genuen, irratsaile politxe izan zen eta horregatik pentsatu dugu ba aurtengo hontan jorrau beharreko gai garrantzitsu badala eta ez du lautzi beharralde batea komunikaziok osasunen dauken eragine.
Baina kantua dugu alaia. Maite dugu gure herria, askatasune guztia.
Bueno, Antxon, sarreran aipaudeu garrantzitsu edala, ez? Komunikazioak edo hizkuntzak osasunen dauken eraginei buruz hitzeitea, ze bada garrantzitsue gai hau eta ze ba jarri behar dugu mai gainen?
Bueno, hori, egunon zuet, eskerrik asko berriz ere hemen onartzearen. Bueno, edo zein osasun lagilek, edo zein pazientek ez, ba, osasun arreta jaso duenean, ba, beti kontziente da komunikazioak jasoko duen edo emango duen osasun arretan duen garrantziaz. Eta beraz, ba, komunikazioaren elementuri garrantzitsuena edo zentralena, ba, hizkuntza dela denok dakigu. Beraz, ba, bueno, ba ezin banatu, ezta? Osasun arreta eta hizkuntza, ba, elementu ezberdinak baino, ba, arreta beraren elementu integral gisa, ba, ulertu behar da.
Askotan, euskera bea jartzen deu adibide bezala, euskerak sortu daiken oztopo hori, baina haintxe bertan bizigean mundu globalizatu hontan eta dauzkeun migrazio mugimendu guzti kontutan hartuta, hizkuntza asko, ez? Topau daizkeu gure unerokotasunen jardunen. Nola manejatzen da guzti hau edo nola bizi da euskeraz gain dauzkeun beste hizkuntza horik sortzen duen oztopo hori?
Bai, azkenean, hori, aipatu zuen zela, hori, komunikazio horrek, ba, gaur egon bereziki, ba, bueno, ez barreto, ba, suposatzen du, hizkuntza kointzidentzia horiek ematen ez dinen momentuan, hau da, hori, paziente batek eta osasun langile batek hizkuntza hori konpartitzen ez dutenean, ba, haien artean hizkuntza muga bat existitzen dela, esaten da. Orduan, ba, hizkuntza muga kasu horiek, ba, gero eta sarriago ematen dira eta gero eta hizkuntza ezberdinagoen artean, ba, ematen dira eta gero eta ohikoagoa dira, ez da. Orduan, ba, bueno, pues, guk, ba, gien Euskal Herriko perspektibatik, euskarazko arreta bat ezin eman, ezin jaso, dinamika horretan kokatu izan dugu afera hau, baina, ba, bueno, ikusten dugu nola askoz ere sakonagoa den eta hizkuntzak berak askoz ere zentralitatea handiagoa duela osasun arretan, bueno, ba, norberaren hizkuntza politikatik edo norberaren hizkuntza eta politika posizionamentu batetik haratago.
Hau batez ere aipatzen genuen, batez ere gure entzulek ez jakitaldea sarritan gertatzen zagula gure uneroko jardunen paziente batekin ondo komunikatzea lortu ez bali madeu, txostenen bertan ez idazten deula komunikazio oztopo bate ondala, barrera bate ondala eta beste ozer idatzi aurretik hori uzten deu argi. Hau ez da gertatzen euskeran kasun, ez da?
Bai, hori da, ez, azkenean kontestu guztionetan ulertu berreko lehenengo gauza edo gazorik garrantzitsuena, ez, ba, euskara eta osasun arretako katzerakoan da ingurune ez elebidun batean, baina, bueno, euskalduna den ingurune orotan, ba, beste hizkuntza bat jakiten dela kontuan hartuta, ba, orokorrean ez dela hizkuntza mugarik ematen, hau da, euskaldunek ez dute orokorrean arazorik izaten, haien hartutuko dituzten osasun langileekin harremantzeko, ba, ba, bueno, beti dutelako eskura, beharrezkoak diren edo derrigorrezkoak diren, ba, espainola eta frantsesa, ez da. Orduan, ba, guk ez dugu inundako joerarik historiatan jartzeko, badakila euskeraz edo ez dakila, baina aldiz, asko deitzen duaten zioa, ba, langile espainolek edo euskaraz ez dakitenek gure inguruan, nola askotan jartzen duten, ba, langile atzerritarrekin gehien bat, hau da, ba, bueno, ba, espainola ez dakitenekin, ba, barrera idiomatika. Ez da, ba, noizbait ikusi izan dugu historietan, eta nola baita haiek ere, askotan esaten duten, ez da, ba, claro, es que este lleva 20 años aquí y no sabe español, es que, ¿qué es esto, es? Eta, claro, ba, orduan, ba, gure tonto aurpegi hori, ba, nola kendu, ez da. Eta hori, pues nabarmentzea, ba, haiek ere kontziente direla, naiz eta esan beti esaten den, ez da, ba, osasunak eta hizkuntzak ez dutela zer ikusirik eta hizkuntzak ez direla garrantzizkoak, ba, bueno, denok dakiguna, ba, hizkuntza muga horiek eta komunikazio arazo horiek, ba, eragin desira gaitzen atala handi bat haien gain daramatela.
Justu hori aipatzen dezula, eragin desira gaitzek edo galera badaula, ez, komunikazio hortan eta horrek osasunen eragiten dola. Honen inguruko ikerketaik, datuik, publikazioik, ba, aldago?
Bai, egia esan ez dago gauzundirik, baina bueno, baina dauden gauza txiki hori, ba, bueno, nahiko argiak eta nahiko nabarmena dira. Batetik, ba, bueno, hizkuntza muga horiek ere egin dizaketen, ez? Hori, komunikazio arazoak, tratamentuak betetzeko, ulertzeko arazo guzti horiek, eragin dezira gaitzak, diagnostikorako arazoak, bazegoen baita EAEN bertan iktusaren inguruko ikerketa bat, guzti hau lantzen zuena, esaten, ba, bueno, nola ahozkotasun hori galtzerakoan, edo, ez, ba, adibidez, ba, espainola galtzerako momentuan, ba, bueno, nola guzti horrek, ez, kondiziona dezakeen osasun arreta hori, eta igual, ba, egon dela noizbait, paziente asko igual nagusiagoak edo, ba, dementziaren ondorioz, helduaroan lortutako espainol gaitasun hori galdu, eta euskaraz bakarrik komunikatzeko gai izanik, bai izan direla langilea pentsatu dutenak, ba, bueno, dementzia edo adin hori eduki baino, baia zerbait neurologikoa, zerbait larriagoa zutela, eta, bueno, pues, angiotak batekin, beste froga osagarri batzuk egin, ba, bueno, baina haiek ere, ba, arrisku batzu dituna, eta pazienten osasun arriskuan jarri, ba, haien hizkuntza ez ulertzearen, ez da? Eta, ba, eribidentzia gehiagotan sakontzeko, ba, bueno, badaude baita, ba, ez, ba, psikologo talde ezberdinak, zeinak azpimarratzen duten, ba, hori, nola, norberaren hizkuntzan, edo norberaren lehen hizkuntzan jasotzen ezten osasun arretarekin, ba, beti, ba, bueno, satisfakzio edo onarpen maila baxuago egongo den, tratamenduen betetze baxuago egongo den, eta baita, ba, bueno, kalitate okerragoa emango den, ez bakarrik eragin desira gaitzen baitik, baizik eta onarpen eta hori, pues, ondo sentitzen maila baxuagoak edukitzearen, ez da? Eta horregatik esaten da, ba, osasun arretarik eraginkorna edo onena, ba, hizkuntza parekidetasun kontestu baten ematen dena, da, ba, bai langile eta bai pazientea, ba, hizkuntza bera hitz egiten dutenean.
Mm-hmm. Hartaz, argi gehitzen da, esaten danen mediku edo erizain edo osasun sisteman, ez? Hartauko dizun pertsona hori profesional ona izatea, hizkuntza bat jakiten aurretik dala esaten danen, argi gehitzen da, gauza bat bestekin dijola, ez? Komunikazio egoki bat, hartapen egoki batekin lotuko zala, ez? Bueno, hain arte orokorren, ez? Hitzein deu hizkuntzak, osasunek, ze eragin daukie bata bestengan, baina goazen gurea ekartzea, gulan iten deun sistema honta ekartzea, osakidetzan oraintxe bertan, ze hizkuntza egoera edo ze egoera linguistiko dauke? Zein da euskeran egoera, zehazki esan da?
Bueno, ba, hemengo egoera EAEko kasuan, ba txarra. Ez, ba, euskara dela eta ez dela, ba, aurretik aipatu ditugun termino horiek, ba, ez daudela guztiz edo bat ere integratua, ez da batetik. Ez hizkuntza eskubide planteamentu batetik, ez da osasun arreta kalitatea aldetik, ez da. Ez da goen jondik inora txertatuta, paziente euskaldunei euskarazko arreta bat eman behar zainik ere.
Eta beti Osakidetza hartzen dugu izpide, baino ez du baztu behar Naparro, badakigu, osasun bidean zegoera daun edo badauke horren berri, badau komunikazioik Naparrokin.
Bai, ba, azkenean ez, ba, beste erkide guatizetena, ba, askotan astu egiten zaigu, baina bai, pues, harreman ba badago, eta, ba, bueno, pues, igaz ere, ba, zabaldu zuten fakultate berri bat Iruñean eguntzakoa, eta, ba, bueno, pues, anari dira lanean, ba, ikasgai ezberdinak eta gero eta gehiago, ba, euskaraz edukitzeko eta bar, eta bueno, pues, erizaintzan adibidez, ba, lortu izan dituzte batzuk, eta bueno, ematen du, ba, badaela langileak, ikasleak, pazienteak, ba, bueno, pixat, hortan ari direnak, baina, gira zen, ba, bueno, osasun bidearen partetik ere, ba, ba osakidetzaren antzera, ez, ba, askotan hemen ematen da, ematen du, ba, ez, vanguardia direla neurri konkretu batzutan, baina gero ikusten duzu praktikan, ez bat ez bestea, ez da zela, inundik inora, ez da, euskalduntze edo osasun arreta kalitate baten norabidean, ez da.
Mm-hmm. Askotan euskera plan berrie, euskera sustatzeko kanpainak, incluso pin edo uniformetako markak ikusten ditugu, ez? Euskera nea, txantxangorrie, oain euskaraldin ba Ahobizi, Belarri Prest, oaintxe bertan guzti hori alde batea utzita, zein da egoera erreala? Hau da, langilek ean arten maila administratibon euskera ibiltzen due. Ibili daikie, zenbatenoko askatasun edo bete beharra daukie euskerakiko, langilekeak.
Bai, ba, askatasuna gutxi eta bete beharrak bat erez. Euskal, laburtze harren, ez da? Ba, langilek erun artean, edo gure artean, ba, ba, praktikan espainiolaz funtzionatzen dugu, eta hori horrela da. Egia da, ba, azkenean, ahozkotasun hori, ba, euskaraz egitea, baimenduta edo badaukagula, da, ez digu inork debekatzen espedituki euskaraz hitz egitea, baina, bueno, baina gure artean, eta alde neinean, ba, osasun esparrutik kanpo, ez da, eta orduan, bete beharrak inundik inora ez daude, aipatu zu ba, euskara plana bera, eta, bueno, pues, aipatzea, ba, frakaso hutsa dela, eta ez duela zertarako balio. Eta ikusi dugula, eta haiek ere badakitela, baina, bueno, pues, pozik daude horrekin, eta azkenean, ba, bueno, bai euskara plana, eta bai euskara ninguna ateratzen diren dinamikak, ba, ikusten dugu, ba, ez, ba, azkenean prentxara begira, eta itxura bat, eta plante bat, mantentzari begira diseinaturi daude, ez da.
Hau da, azkenen osasun sistemako profesionalen arteko barne komunikazio ofizial hori edo espainol hutsez.
Bai, azkenean, claro, pues para que nos entendamos todos, pues lo escribimos en español y ya está, está. Orduen, ba, bueno, ba, bilakara horriak, txostenak, eta barne komunikazioa, espainol hutsez ematen da. Ba, bueno, salbu espenen bat badagoen arren, ez da, ba, bueno, pues ba gaude langile batzuk, ba, noizean behin, zerrikituren bat bilatu, eta, bueno, pues gauza batzuk, euskaraz idazten ditugunak, baina, bueno, pues, hori, txoko horiek bilatzeaz gain, eta, ba, ez, ba, esi txiki horiek saltatzeaz gain, ba, bueno, ba, modu ofizial batean, edo goitik demagun, ba, ez dago ezer.
Eta ze gertatzen da pazientekin komunikatzen geanen? Ze eskubide daukie pazientek, eta ze erantzun ematen dio osasun sistemak eskubide horrei?
Hori da, pixatez, arazoaren funtsa edo muina, ba, hori, ba, paziente euskaldunekin, ba, ez daukago inongo bete beharrik. Hai, suposatzen da, eskubide bat aitortzen zaiela, euskarazko arreta bat jasotzeko, baina gero praktikan, hori, ez da neurriri jartzen, haiei, ba, langile euskaldunak bideratzeko, edo, behin langile euskaldunak edukita ere, haien informazio kliniko guzti hori, eta haiei buruzko papel guztiak, euskaraz, egon daitezen, ez da? Hau da, ba, bueno, ez dela ja bakarri soilik, ez, hizkuntza eskubide kontu bat, hori baita badela, baizik eta arreta kalitate hori, kalitate okerregoko arreta bat ematen zaiela, eta nahita ematen zaie, eta gostinti dira, ez, eta hori abiskate larriena, eta, bueno, pues, bagian komunikazio informala, edo, inkluso, ez, gauzak asaltzeko orduan, ahoz, euskaraz egin dezakegu, bai pazientekin eta bai langilekin, baina ja ofiziala den momentuan, ja ia guztiok, ba, eta ia dena, ba espainol hutsez sartzen dugu, ez? Eta horrela, ba, ulertzen dago, ez? Ezi hori dagoela, oraindik euskarak, ba, bueno, osasun gintzan benetan txertatu egoteko, ez? Ba, dala, komunikazio formal horretan, ba, esparru hegemonik hori, ba, lortzea.
Hizkuntza, lea data, hizkuntza, lea data, hizkuntza, lea data, hizkuntza, lea data. Kikaz dola nikaz zinuen eta izango da nire tratua Hizkuntza, bidea da da Hizkuntza Hizkuntza, bidea da da Hizkuntza Hizkuntza, bidea da da Hizkuntza Hizkuntza, bidea da da Gerbea dakitxo
Bueno, lehen gainetik aipau dugu ez, euskera plana, euskera sustatzeko horrenbesteko ekarpena egin behar duen plan hori, funtzionatzen du, erabilgarri da, zertan oinarritzen da euskara plan hau?
Bueno, ba, ez dakit hori entzule guzti jakingo dute, euskera plan horren funtzionatzen duen edo ez, ba, bueno, guk ikusten duguna, ba, zera da, ez, ba, azkenean, guri egunerokotasunean espainolez lan egitera derrigortzen gaituzten horiek, ba, ba, urtean behin birritan edo dena delakoetan, ba, bueno, txapatxoa garri eta, ba, bueno, propaganda edo itxurakeriarik eta bat egiten dutela, haien burua euskaltzaleezat saltzeko, ezta? Ba, bueno, eta Osakidetzako zuzendaritza ba, ba hildo hortatik doa, ba, bueno, pues españoles funtzionatzen dugu, espainola da hegemonikoa esparru guztietan, baina ba bueno, pues noizean behin kanpaina txoren bat egin eurdina dela eta txantxango dela eta edo euskara plana bera dela eta ba bueno, de hecho ba, es euskara plana gaztertzen baditugu haien betetze markoa ez da inondik inora historia klinikoa, barne komunikazioa, arlo klinikoa demagun, ez da? Betetzen dena tal bakarra arlo komunikatiboa da. Oda, kartelak, prentxaurrekoak, ez da, izan, oda, da, kanpora begira, eta itxurakeriari begira, da, diseinaturi dagoen atal bat. Eta gainerakoa, ba, ez da inondik inora betetzen, eta beraz, ba, bere helburua bera, ulertzen dugu, ba, ez dela inondik inora, euskararen euskarazko osasun arreta bat edo euskara osasun arretan txertatzea baizik eta ba bueno pues administrari batzuk edo alderdi politiko batek diseinaturiko plan bat ba bere itxura mantentzeko eta bueno pues propaganda hori egiteko.
Interesgarri oraintxe bertan bai paudezun hau. Badau beste kontu bat euskara planaz aparte, ez? Azkenaldin asko entzuten nahi gana, lan asko iten nahi diena hori sustatzeko, itzultzaile neuronala. Bueno, azteko igual, gainetik azalduko dugu ez, edo azalduzazu zubeak, itzultzaile neuronala zer dan, ez, hori ez dakien entzulentzako, eta gero, zer dan izatez aparte, esplikau baita, ez, zenbatenoko erabilgarritasuna izan daiken, edo zein da hau aplikatzeko helburue. Galdera potoloa.
Bai, pixka bai. Gainera, ba, bueno, bueno, azalduko dut nire, edo gure posizioa, ez da, izto honetan, baina, bueno, itzultzaile neuronal bat, eta norbaitek zuzendu balko nahu, Baina, bueno, gutxi gora, bera, ba, suposatzen da dela, itzultzaile automatiko bat, ba, bueno, ba, Google Translate izan lehitze dut modu, baina, bueno, baina, hobea, eta zeinak, ba, prozesu neuronal bat, edo ikasketa prozesu bat aurrera ematen duen, hau da, zenbat eta gehiago itzuli, esaldien eraikuntzarako automatismo batzuk asimilatzen dituela eta beraz denborarekin itzulpenare eta hobeak egiten dituela eta errealitatera egokituagoak, ezta? Ordan ba bueno, pues ematen duenez, ba itzultzaile gisa, ba teknikoki oso erramienta erabilgarri bat edo bueno, pues ona, ez? Teknikoki oso ona dela ematen du, oraindik eraikita ez dagoen arren. Baina ba bueno, baloratu beharrekoa edo berez ez, eztabaida mai gainean dagoen eztabaida, ba ea osasun arretarako eta ea osakidetzarako konkretuki ba erabilgarria ote den edo ez, ezta. Pixkat egituratzearren, osasungintzari buruzari gara, komunikazioari buruzari gara eta pazientei buruzari gara orokorrean, ezta. Orduan, komunikazio horretan lehen aipatu bezala, beti bilatu beharrekoa da, bueno, beste arloetan zaten dena, ez? Gold standarda edo parametrorik onena. Hau da, nik zerbait osasun neurriren bat implementatu nahi badut, beti bilatu beharko dut edo konparatu beharko dut, nik proposatzen duen neurri hori ordura arte arlo berean onena dela frogatu duen tresnarekin, ez? Ba, hori baino hobea edo gutxienez berdina naizen, frogatzeko. Eta ez, orduan, berez, itzultzaile batek implementatzerako momentuan, bere burua konparatu beharko nukena, hizkuntza parekidetasun kontestu batekin konparatu beharko luke. Ez da, oda, lehen nahi patu duzu galdera hori, ez, zer nahi duzu mediku ona, ala euskalduna, ez, betiko mantra, bueno, bai, pues, espainola, mantra espainol hori, ba, bueno, kasu honetan, ba, galderotu beharko litzateke ez, ba, euskaldun paziente bati galdetu ezkero, ba, zer nahi duzu langile euskalduna edo itzultzaile bat, ez da, orduan, hori izan beharko litzateke ez, lehenengo galdera, eta jakitea, ba, itzultzaileen inguruan dagoen evidentzia gehiago dagoelako adukatua, baita ziren, aipatu duzun, ba, migrazio kasu horiekin, ez da, ba, igual, ba, ez da, ba, Alemanian edo Erresuma Batuan eman daiteken imigrazioa, ez da, ba, Afganistanetik, Libiatik, Siriatik edo den aldakoa, ba, horre eman daitezken komunikazio arazoak dela eta. Orduan, tresna hauek daude ere egita, hizkuntza hori, inundik inora maneiatzen ez duten pazientientzako eta beste inungo errekurtsorik ez daukaten pazientientzako eta hizkuntza muga guztiz oso bat daukaten pazientientzako ez daukatenak ideiarik ere ez osasun langile horrek ez hartatuko dituen hizkuntzarekin harremanik ez dutenak hortaz evidentzia hori dela jakin eta gainera hor ere evidentzia urria dagoela eta zein aipatzen duten aldeinenean itzultzaile profesional bat eskaini bertzaiela, ba, itzultzaile neuronal honek, ez duena kontutan hartzen da hori, evidentzia hori dagoela, ingurune ez elebidunetarako sortua. Hau da, hizkuntza mugak existitzen diren kasuetarako, eta EAE ez da kasua. Hau da, itzultzaile honek ez du inundik inora kontemplatzen, hizkuntza minorizatu horien kasua, nun, iztun horiek, jada, hizkuntza hegemoniko bat maneiatzen duten. Hortaz, hori, ez, hizkuntza ezberdinen arteko hegemonia joko hori euskararen zapalkuntza bera, eta ez, euskara pairatzen duen zapalkuntza hori eta euskaldunek duten bigarren mailakotasun hori kontuan hartu gabe, eskaintzen zaie edo mai gainean jartzen da tresna bat euskaraz idatzia dagoena espainolera itzultzeko. Ja da oso gutxi idazten dena. Orduan, gure ulerkera edo gure hau ulertzeko modua litzateke tresna hau mai gainean jartzea dela, euskarak sortu ditzaken espazio txiki horiek edo itogune ez diren espazio txiki horiek baia ba espainolera itzultzea, ez? Eta arnazgune txiki horiek ito eta ba bueno, pues beti euskara bigarren mailakotasun batean ustea, ba bueno, ba espainola eta frantsesa ba denbora guztien hegemonikoak eta derrigorrezkoak diren bitartean, ezta? Ja hortik aparte jarri gabe, ba, ez? Ba, ze puntutaraino ikerketa hori, ba, beste edozein enpresak egingo baluke, ez? Ba, edozein farmazeutikak egingo baluke, denok esango genukela, ba, gold standardarekin konparatzen ez badu bere burua, ez dela etikoa, ez da? Edozein antipertentsibo, edozein protesi, edozein denela delakoak, ba, kalitate berme batzu behar ditu, eta, ba, itzultzaile honek ez ditu inondik inora, eta bueno, pues, ni behintzat ikertzaile banintz, eta, ba, bueno, horrelako ikerketa bat mahai gainean jartzea, ba, lotxa mamerko lidakela parametro horretan kokatzeak.
Hartaz, garrantzitsugoa litzateke euskal hiztunen kantitatea igotzea, ez? Kasu honetan ordezko zeoze jarri beharren, ez?
Bueno.
Zu pertsona gaztea zea, Antxon. Ez daukezu bizi esperientzi eta esperientzi labora luzea, baina seguro nahu informauta zarela euskerak osasun sisteman azken urtetan izan don evoluzion ingurun. Badakigu zerbait badare datuk edo honen ingurun aipatzeko zerbait?
Bai, ba, bueno, eskerri asko gaztea deitzaren, detaiazo bat izan da. Baina, bueno, ba, ez, ba, denok izan gara paziente, denok izan gara konstiente dugun errealitateaz, eta ba, ikusten dugu, ez, ba, azkenek urtetan ez dela inondik inora zer aldatu. Karo, orain gutxi hasi izan dira, hizkuntza perfilak dela eta ez da, ba bueltaka, orduan, klaro, perfil horien hizkuntza, ba, guztiz, ba, esponentziala da kasi, ez, ba, da, urtero, euneko ez da gizien bat, gehiago, langile gehiago daude, ba, hori, euskarazko perfil bat dutenak. Lehenengo tamen, ba, aztertu beharko litzateke, ba, perfil horiek ze euskara maila suposatzen duten, ez, jakinik, beste dozen toketan, osasun langile izateko gutxinez, ba, ze bat edo ega litzateken, maila bat exigitzen dutela lanera sartzeko, ba, kasu honetan, ba, B1 batekin, edo B2 batekin, ja, ez, ba, puntuak ematen zaizkigu, edo, bueno, edo, postu batzuetarako ba errastasun gehiago ematen zaizkigu, baina bestela, ba beste toki guztietan ba edo maila hori daukazu ez duzu lan egiten, ez da. Eta ba bueno, hori batetik eta bueno, pues gero esaten da, ez? Ba bai, orain inoiz baino euskaldun gehiago sarete, ai gazteak, ez da izer eta bueno, pues hori gusten dugu, ba estela prozesu egonkor bat inondik inora eta euskaldun proportzioa behintzat medikuen artean gutxienez estela inondik inora gorako tendentziarik ez duela edo estela aldatzen, ez da, ordan, ba, bueno, orokorrean, ba, egoera estela aldatu, eta, bueno, bai Osakidetza, bai Osasun Bidea, eta bai dena delako autoritatea, ba, oso eroso daudela, dauden tokian.
Mm-hmm. Oantxe, medikun kasua ipaudezunen, askotan, zalantza sortzen do, edo atentzioa deitzen do, euskeran erabilera, lanpostun arabera edo ez bakarrik erabilera exigentzia maila lanpostun arabera aldatzen da, oda mediku, erizain, administratibo, zeladore, garbitzaile, euskeran erabilera maila exigentzie aldatzen da perfil batetik bestea.
Bai, bai, ez berdina da eta aldatzen da. Batetik kontuan hartu behar da, ba Osakidetzak bueno, historikoki kasi, baina bueno, azken 10-20 urteetan bereziki eduki duen privatizaziorako joera eta externalizaziorako joera. Beraz, jada privatizatuturi dauden garbiketa, ostalaritza eta bar zerbitzuk, jada ba Osakidetzak, ez, zerbitzu hauetan egon daitezken hizkuntza eskaerei buruz ez du inungo aipamenik egingo. Ezta, orduan hori faktore bada eta ja, ez, zu garbik eta zerbitzua privatizatzea eta bere kalitatea okertzea de base, ja, ba, larria derenien, ba, bueno, gainera, ba, hizkuntzaren aferare gehitu behar zaio. Gero, ba, bueno, suposatzen da, euskara planean ere, bueno, osasun langileen mota bakoitzari ere, ba, hizkuntza eskaera ezberdin bat esleitzen zaiola. Eta kasu honetan ere, ba, bueno, pues, klasismo maila bastanterekin jokatzen da, eta...
Arritzekoa.
Bai, beti, inoiz ez da pasatzen, ez da? Ba hori, pues, medikuiz gutxiago esigitzen zaie. Eta bueno, ba, administrariei, ba, gehiago. Bueno, es, ba, aitzakia suposatzen da dela, ba, administrariek, es, ba, publikoari begirako lana egiten dutela, eta, bueno, pues, ez dakit, ba, gainerako esun langilek, ba, bueno, ordenadori begira egiten dugu lan, eta ordan, ba, ez daukagu inungo hizkuntza beharrek, ezta, baina, bueno, ba, bai, ba, hori, esan dakoa, ba, langile postuaren arabera, exigentzia hori ezberdina da, eta, ba, orduan exigentzia hori baxuago izatera, edo altuago izatera, ba, erabilera ere, ba, aldatzen da, ezta.
Mm-hmm. Oain arte, hizkuntza gure euskerak osasunen dauken eragin buruz hitz egin dugu, Osakidetza, Osasun Bidea, antzeko, bueno, eta hauek kontekstu guzti hontan, batez ere gaizkitzen nahi dien gauzak, ez? Gehiengoa bienan ikuste. Badau adibideik gauzak olako hizkuntza gutxitu bat ondo gestionatzen dana osasun sistema baten, edo badau antzeko egoeran dan beste adibideik?
Bai, a ber, egon badau, ez da, ba, bueno, hizkuntza gutxi araziak edo, ez, hizkuntza zapalduak toki askotan daude, eta, ba, bueno, herrialde katalanetan, Kanadan, Galesen, badira beste eredu batzuk, egia da, ba, bueno, Kanadako eredu azkenian, ba, bueno, osasun gintza pribatua oso txertatua dagoela hortan, eta orduan, ba, bueno, pues, haiek, ba, hori ez, ba, bertan bada frantxez, populazioak edo zona frankofonoak esaten dena, eta bueno, pues, haiek haientzako ospitaleak egiten dituzte eta langile frantsesa kontratatzen dituzte zuzenean, ezta. Galesen aldiz, ba, bueno, orain ari dira pixka gehiago kalitatearen ardatz hortan, ba, bueno, galesera zitzeko prozesu hortan, eta bueno, pues, katalan hau denoak egoa, pixkat, ez, katalan euskara baino askoz hegemonikoagoa dela bertan, eta ba, bueno, pues, idatziz ere bertan askotan katalanez funtzionatzen dutela, eta zentzortan, ba, gu baino pixkat aurretik doaz, ez? Baina nik uste gure burua konparatzerakoan beti, ez, ba, herrialde txikiekin, zapalduekin konparatzen dugula aferau, eta garrantzitsuena dela, ez, norbere burua, ba, benetan boterea duen norbaitekin konparatzea, ez da? Ba, kasu honetan, ba, hurbilena, ba, Espainiar estatua bera, zeinean, ba, edo espainola dakizu, edo ezin duzu osasun arretarik eman. jakinik, ba hori, ba hizkuntza hegemoniko hori dela, mundu guztiak dakiela, eta beraz, zuk osasun sistema horretan lan egiteko, hizkuntza hori jakin behar duzu. Ba, denok ulertzen dugula, Extremadurera bazoaz, Kazerera bazoaz lanera, espainola jakin behar duzula, pazientekin funtzionatzeko. Eta haiek ere hori ulertzen dute, eta beraz, exigentzia hori mai gainean jartzen dute. Eta ba, hori guztiz razonablea da, eta boterea benetan duzun momentuan, ba, hori egiten dela, ia munduko herrialde guztietan, ez?
Bueno, Antxon, sarrenan ez aipau, baina zu, bueno, adituei izatez aparte, ez, aintzat izeneko talde baten parte zea. Oain hitzein den guzti hau, ba salau eta konpontzen saiatzen den talde bat, ez da? Hitzein guzu pixkat. Aintzatei buruz eta zertan nahi da noentxe bertan.
Bueno, hori, aditua ez, eh. Langilea ta si eso. Hori bai, pues, esan duzu bezala, ba, aintzat, ba, osasun gintzare euskalduntzeko mugimendutik nator, eta, ba, hori, ba, pixkat, bez, ba, arlo zentrala guretzako, da, ba, euskarak osasun gintzan dagokion, eta euskaldunei dagokigun posizio zentrala eta hegemonikoa lortzea, ez da, orduan, ba, bueno, aipatutako arazo guzti horietatik, ba, bueno, pues, komunikazioak duen garrantzia osasun arretan, norberaren hizkuntzan jasotzea osasun arretak, eta, ba, bueno, pues, euskaldunok, ba, kolektibo gisa hor dugun ardura, eta, bueno, pues, ba, erronka hori. Ezta, orduan, ba, bueno, bai, unibertsitatetik hasita, bai, langile garen arte, eta paziente garen momentuan ere, ba, bueno, osasungintzako arlo ezberdin guztietan, ba hori, pues, egun dagoen itxurakeria planteamentu horrekin, ba, talka bat markatu nahian, ba hor gabitza, jente antolatzen, eta ba hori, aldeinean, ba bueno, egoera iraultzen.
Bueno, lan interesgarri eta garrantzitsua Antxon, mil esker gaurko ungureneotetik, espero deu urte bete baino leno, beize bueltan izatea, eta ba holako beste solasaldi atsegin bat eduki ahal izatea zuki.
Eskerri asko zuei. Urrengo arte.
Euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noiz baitezagun, guda hori galedo irabaz. Zabalpideak eta haideak, gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaia noiz baitezagun, guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ez bada. Bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe ez aidazue nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Azteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez altakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer euskaren ditlitzak ebere, hizkuntza ere galtzen duena. Ez altakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Euskara
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez a la belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
A la belarri, a bildua, a la bedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
¡Hola a todo el mundo!
¡Hola, Dr. Nick!
Nick Doktorea.
Zer egin dezaket Nick? Andoni, ikusi, behitu zer dauketen hemen.
Zer?
Ikusi, behitu jazu.
Zer dakazu behar?
Behitu, ikusi.
Ah, bai, pizkat itxusi desaude egia.
Zer da, eske atzo atea ziten.
Hau, ba, hortzuelo bat, ez?
Zer?
Hortzuelo bat, begitxindorra, euskeraz.
Ah, eta zer da hori?
Ba, ez da izin esatera begitxindorra?
Buz, lehenengo aldi, eh? A ber, batzutan ikusi izan dio, nire amona eta hola begin, baina bueno, sin mas. Lehenengo aldi, eh?
Ah, ba, oso ohikoa da.
A bai.
A ber, bai, ba, begitxindorra da, justo hor betasalaren ertzean dauden guruñoietako baten ba antura, ez? Edema sortzen da. Ba batean guruña jariak inez betetzen da, hor pusez, ez? Zorneaz eta pizkanaka azten doa eta hor agertzen da puntutxo gorri bat mingarria dena eta izan daitekena bai egotea barneko guruñetan edo kanpoko guruñetan eta ordain izan daiteke edo barneko edo kanpoko begitxindorra, baino hori.
Eta guruño horik ze botatzen due, normalen?
Normalen, ba, parte hartzen dute hor, zera,
ze begie bustitzen edo hori da,
hori da, hor lubrikatzen, badaukate funtzio bat, eta, ba, hortik normalean, gure azalean era normalean agertzen den estafilokoko bat, hortik bizi dena, eta era normalean ez duena problemarik ematen, ba, hauek infektatzen ditu, eta orduan hor antura sortzen da, pizkanaka azten doaz, eta ba sintomak ematen dituzte, ez? Hor azkura, ba hor...
Eta nahi kanponatea zaten hau barrunatea daike baita?
Bai, barrurantz ere atera daiteke, eta horrek
horiek
gehiago molestatzen dute normalean. Baino egun batzuren buruan, normalean bi aste, inkluso lau astera iritsi daiteke izatera, ba, era normalean eta bere kabuz sendatzen da, ez da beste zerein behar.
Lau aste honekin?
Bi edo lau aste, bai, inkluso.
Eta, ba, eta zeo zein daiket?
Ba, bai, askotan, ora, era, bez, tradizioz egin izan diren, ba, erremedioiek efektibak omen dira. Egin hori dena da, ba, oial eze bat hartzea, eta beroa, ba, askotan erabiltzen dena da, ez dakit hori gomendagarria izango den artikulo zientifikoetan, baina erabiltzen dena da, ba, infusioak egiteko erabiltzen diren poltsa horiek,
bai.
ez azkenean eze eta bero daudenak, edo horrelako zerbait izan daitekenak, ba horiekin hori pintzen da justo hor betazalean, ez oso bero egon da ezta, osea ez da errebehar azala, baina hor pixka eta hori pintzea eta ba 15 minutuz ba masajetxo bat ematea. Eta horrekin suposatzen da, ba, gutxinaka, hori hor dagoen guruño hori drainatzen joango dela era naturalean, ba, barruan daukan zorne hori. Hori egiteko bai, oso ondo garbitzea eskuak, begi horikitu baino lehen, gero, ba, beste norbait ez pasatzeko infekzioa, naiz eta ez dagoen oso demostatua, ba, ez partekatzea hori esku oialak eta zapiak. Eta ez saiatzea ere lehertzen, osea, akne grano bat izango balitz moduan ez saiatzea lehertzen, bale, ez izan nahi.
Hori ja pixkatin dut.
Ba, ez da bat ere gomendagarria, bale.
Tentadorea da batzutan, eh?
Ja, baino egin behar dena da hori.
Ez tingo, bale.
Esandako masajeak erabilita, ba, gutxinaka drenatzen joatea. Ta normalean, ba hori, esan dizuten moduan, bi edo lau asteren moduan, joango zaizu.
Eske, ni akordatzen naiz, nire amonak txampona pasatzen zola begitik, eta gero eliza ematen zon. Errezatzea igual, ez hori ez da.
Ez dakit errezatzeak ez evidentia daukan ez da,
Ja.
Baina, bueno, suposatzen dena da, bai, beroa hori pintzea, hori horrek badaukala bere efektibotasuna.
Ah, vale.
Eta gero, esan.
Esan behar nizun, da, behin bakarrik ateatzen da, hogeiotan pasau daike.
Izan daiteke gertatzea, gehiagotan agertzea. Badago jendea, tendentzia berezi bat daukana, hoiei gomendatzen zaiena da, ba, aldela lentillarik ez erabiltzea, eta makillajerik ez erabiltzea hor begietan, ondo garbitzea eskuak, ba hori, begiak ukitu baino lehen, oso ohikoa da adibidez, alergia daukaten pertsonek, hor azkura daukatenean begiak ba askotan ukitzea eta horretatik gero ateratzea ba begitzen dorra eta ba hori azkenean eta agertzen direnean ba hortzeloaren osea hortzeloaren zeinuak ba ja astea egiten ba esan dizkizudan tratamendu hoiek
eta ordun medikunea enitzeke jun beharko hain
printzipioz ez.
Ez da noiz jumar naiz.
Guztiz banala den infekzio bat da, eta bani joango nintzateke, ba, esan dizudan hori, 7-10 egunen buruan ez badoa obera eta okerrera badoa, ba, batzutan beharrezkoa da inkluso oftalmologoak drainatzea eta egite hor bakuntza txikitzo bat, baino asko kronifikatzen denean. Osea, ja, asteak eta asteak daramatzanean hor.
Ja, vale. Eta azkeneko galdera, Eta ja, hori eso utzitzen dugu, baino, eske jendek raro behitu dit. Koronavirusa izan daik eta PCR egin beharko nuke?
Ez. Behintzat espadokazu ez. Ez tulik, ez sukarrik, ez ere ez. Hau da, infekzioaren lekuan lekuko... osea, begiaren lekuan lekuko infekzio bat, eta ez da beste zer egin behar.
Vale. Lehenengo gauza ez dala koronavirusa,
Ja.
Earki, oso ondo. Jo, Andoni, eskerrik asko, earki, etortzen zat. Jungo gea hemen ondoko kafetegia infusio bat para llevar eskatzea?
Bai.
Venga, ba, guazen. Eta orain, sarreran aurre hau bezala, pandemia garaietan gauza honak gertatzen dienan historiotxo bat. Naziek okupatu duten Polonian kokatuko gara, 1929. Urtean. Bigarren mundu gerra hasia da, eta polakoen ehuneko gehia bortxazko lanak eginez, gosez... Herrialdean ezarritako 6 kontzentrazio kanpoetan, edota Hitlerren aurkako oposizio egiteagatik hildira. Horrelako egoera batean kokatzen da gure protagonista, Eugen Lazowski, Poloniako armadako doktorea. Gatazkaren hasieran, gurutze gorriko tren batean lanean aritutakoa. 1940 urtearen erdialdean, herrialdea erabat okupatu ondoren, Rozwadowera joan da, Stalowa-Wolako geto judu txiki batera. Bertan, fakultatearen garaiko lagun batekin egingo du topo. Egoera horretan, tifusa da naziak gehien beldurtzen dituen gaixotasuna, eta 40 aldian jartzen dute edatu daitekeen edozein agerraldi. Alemanek hasiak dituzte sarekadak inguru horretan. Ahalik eta judu gehien atxilotu nahi dituzte, kontzentrazio gunetara eraman eta inguruko lantegi eta meategietara eskulana eskuratzeko helburuarekin. Thank you. 1941-eko gabonak dira, eta Lazouskik tifusaren lehen kasua aurkitu du bere herrian. 40 graduko sukarra, buruko mina, otzikara eta gorputzeko mina dituen baserritar gazte bat, gorputz osoan orbain gorriekin. Bere egin beharra, odolagina hartu eta nazie kontrolatutako laborategira bidaltzea da, bertan aztertu dezaten. Gertatu berri denak ideia bat eman dio mediku gazteari. Badaki naziek edozen gaixotasun zabal zitekeela susmatzen duten lekuetan, erreklutamentuak egiteari uzten dietela. Duela gutxi lagun batek laguntza eskatu dio, deportatua izan behar da. Agian, tifusaren lagina injektatu diezaioke, eta horrela egingo du. Horrela, honi, tifusaren proba egitean positiboa izan da, baina ez du gaixotasunaren sintoma errealik garatu. Ondoren, nazien laborategira bidali dute odolagina, eta handik biegunera telegrama gorri bat jaso dute. Arriskua, tifus, isolatu egin behar duzue pazientea, eta ezinezkoa da hark lurzoru alemana zapaltzea. Ustekabeko arrakasta da. Lortu dute probak positibo faltsu bat ematea pertsona osasuntsu batean, historian lehen aldiz. Munduan beste inork hori gertatu daitekeela jakin gabe. Lortu dute, jakinek naziek izurritea zabaltzedin benetako beldurra dutela, plan konplexu eta estrategiko bat garatu dute tifusarekin ahalik eta polako gehien pseudoinfektatzeko. Horrela hasi dira, milaka pazienteri bakteria txertatuz, baimenik eskatu gabe eta hitz bakar bat esan gabe. Erabat sekretuan gordeko dute plana. Batek laginak prestatzen ditu, eta besteak berriz, gripea, sukarra, sabeleko mina, eztula, goragalea eta tifusaren antzeko sintomak dituzten pazienteak bilatzen ditu. Gero, gezurra esaten diete, agian, gaixotasuna dutela, eta injekzio bat jartzen die bakterio faltsuarekin. Erresistentzia handituko dutelako aitzakiarekin. Eta azkenik, behar dituzten laginak hartu eta Alemaniako laborategira bidaltzen dituzte. Emaitza horiek, mediku nazien artean sortu duten alarma inbestekoa izan da, non epidemia arriskutsu bihurtuko teden beldurrez, bi herriak kuarentenan jartzea erabaki dute, eta berehala geldituko dituzte deportazioak. Denbora pasatu ala, lehen susmoak sortu dira. Gero eta kasu gehiago daude, baina heriotza tasak ez du goruntz egiten. Naziek, beren talde medikoa bidali dute, eremura egoeraren egoera egiaztatzeko. Mediku zar bat, bi erizain gazte, eta soldadu armatu talde bat. Eskualdeko produkturi gozuenak eta bozka honen eskainiz bazkarira gonbidatu dituzte hauek. Horrela, denak moskortu eta bi erizainetara murriztu dute taldea. Lazouski arduratuko da gunea erakusteaz. Lehenengo erietxera eraman dituzte, han dauden laginak gainbegiratzeko, eta ondoren azken hildakoaren gorpua erakutsi die. Hauek hain beldurtuta daude non ikuskapena bertan bera bukatzea erabaki duten. Urrengo egunean lurralde osoa kutsaturi dagoela iragartzen duten kartelez josi dituzte herriak. Lazouski, eskualde hartan bizi izan zen bi urte baino gehiagoan. 8.000 errugabe baino gehiago salbatu zituztela kalkulatzen da. Eta bi agintari naziek, ez zuten inoiz jakin irakatsi zien biktimak anemiagatik hildako adineko bat besterik etzera. Eta 30 urte gerora gora arte ere, ez zen jakin ere morretan gertatutakoa. Bueno, iritsi gea gure irratsaio amaiera. Aste hontan, astero bezala, Andoni, Aitziber, eta ni Idoia izan gea mikrofonon beste aldean. Aitziber ez duzu asko aitu, baino tekniko lanetan aitu deu. Aitu da bea buru belarri ikasiz eta oso lan onainez. Eta gonbidatu berezi bezala, ba gure Antxon. Antxon Azkuna, gustora irratsaio hau.
Urrengo arte, nahi duzun arte, batuak nahi duen arte. Urrengo arte.
Bueno, ya bagoaz bi denboraldi, baino oraindik ez zeu ikasi, nik behintzat ez zet ikasi gure irratsaion ordutegi Andoni.
Besterik gabe gogoraraztea gure emisio egunak larun batetan goizeko 11etan eta errepikapenak astelenetan Alabedibin gaueko ez Alabedi baten gaueko 11etan eta asteazkenetan Alabedibin gaueko 10etan.
Eta bueno, oso okupauta bizizatelako ziatenak eta garaien aitu ezin daikezuen hori, gure podcastak entzun daizkezue Alabediko weborrin baita. Baolaxe, besterik gabe aste ona izan, disfrutau eta aurrengo aste arte.
Egun sentiaren argiak bidean harrapatuko gaitu. Otzuratu altuz baina, agur diotzute dekutuna. Konturatzerako izango da, berriro itzultzeko eguna. Urrengo arte, nahi dozun arte, patuak nahi duen arte. Zurrengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibitzen.
Lo, lo, kantari!
Gure musika zalaitzen.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibitzen. Gure musika patua nahi duen arte. Urrengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen.
Lo, lo, kantari!
Gure musika zalaitzen.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen.
Música
sana y che.